Denne episoden sponset av Clean Drop, rensemiddel for kaffemaskiner og utstyr, Tidsbanken, et webbasert timeregistreringssystem for næringslivet.
Hei igjen alle sammen. I dag har vi fått med oss selveste Tim Wendelbo, som en stor stjerne I kaffeverden. Han vant VM I baristakunst I 2004. Ganske tidlig I konkurransens historie, hvis jeg husker riktig, og han åpnet sitt velrenommerte sted på Grünerløkka I Oslo I 2007. Han for meg og andre I bransjen kjent som en av pionerene når det gjelder lysbrenning av kaffe, og har gjort og fortsetter å pushe grenser på den fronten, vil jeg si. I tillegg så har han... startet en gård I Colombia, som vi skal høre mer om I en annen episode. Denne episoden skal handle om deg, Tim. Velkommen.
Takk for det. Hei, hei.
Vi har også brygget oss litt kaffe. Tim I Oslo, jeg og Gaute her I Bergen.
Ja.
Kan ikke du fortelle oss hvilken kaffe det Tim?
Jeg spent på hva det for noe.
Jo, det en vasket kaffe fra Etiopia, så... våt prosessert, eller vasket som man kaller det, fra en gård som heter Faheb. Den ligger I et muslimsk område som heter Limuseka, og en ganske stor gård på, jeg tror det nærmere 200 hektar, som eid av en mann som heter Mohammed Lalo. Han mer sånn proforma farmer, så han har kontor I Addis, og ikke så mye på gården sin selv, men han har jo da en stab som driver den gården, som veldig hyggelig. Og ja, de dyrker da, den ganske nystartet, altså jeg husker ikke helt når, men kanskje mellom 10 og 15 år siden, sånn at den ganske velorganisert, så de har plantet liksom ulike varianter hvor de har merket opp hvor de har plantet hva, og så videre. Så dette da en 74148 variant, da snakker vi om tre varianten, altså kaffevarianten, og det litt sånn rart navn, det liksom tallet kommer av en forskningsstasjon hvor de har på en måte samlet inn frø fra ulike trær her og der, og så har de nummerert dem og plantet dem og valgt ut de beste basert på ja, resistens og sånne ting. Da. Så 74148 det kjedelige navnet på denne varianten, og smaker veldig sånn klassisk Etiopia egentlig. Den har jo det der florale stenfruktaktige preget, men kanskje ikke så mye av den bergamott-smaken som du vant til med kaffe fra Jirga Cheffe, da. Eller Sidamo. Så dette litt mer lenger vest I Etiopia, nærmere Jimma. Ja, og for meg I hvert fall mye sånn aprikossmak, og den floral og har litt sånn kandisert sitrusaktig. Og veldig lett. Noen vil jo synes det smaker te. Men som jeg pleier å si, det smaker kanskje litt som Earl Grey te, men du må huske at Earl Grey te smaksatt. Den kaffen ikke smaksatt, så det egentlig Earl Grey te som smaker som
Ja, den fin.
Det
fin.
Et godt poeng.
Kaffe ursprunget til alt.
Ja. Så den jo, den lysbrent da, så det mye syre, det kommer jo også av kaffen. Og fordi den vasket, så den også veldig sånn ren, har lite av det der tutti-frutti-frukten som du finner I naturals og sånne ting da. Så det mer sånn, jeg vil ikke si at den dempet, den ganske ekspressiv. Og særlig hvis du har en referansekaffe ved siden av, så akkurat nå sitter jeg med en kaffe fra Colombia, som mye mer sånn, herbal og smaker brunt sukker og karamell og sånn. Så når jeg tar en slurk av den og så går tilbake til Etiopien, så det veldig lett å lukte det der florale og stenfruktpreget. Da. Mm. Så jeg pleier å kalle det gule kaffer eller oransje kaffer. Det smaker liksom ting som gult og oransjt. Ja. Og da tenker jeg liksom på mango, aprikos, apelsin, sitron, sånne ting. Da. Mm. Så jeg liker å assosiere kaffe med farger, for da I hvert fall smaksmessig så det mye lettere å liksom, huske kaffe, da, hvis jeg har en fargepalett på dem.
Ja.
Det en fin tilnærming, da. Ja, enkelt veldig. Å forholde seg til.
Mm. Ja, så, brune kaffe for eksempel typisk sånn India, Brasil. Ja, denne fra Tamana, Colombia også, for meg litt sånn brun beige, og så karamell, sjokolade, brun sukker, sånne ting. Da.
Ja, det kult, da.
Det kult, ja. Mm. Har du vært på denne gården selv, eller?
Ja, jeg har vært der to ganger. Bare sånn korte visitter, da. Så en dag av gangen. Det ganske langt å kjøre fra Jimma, som liksom det nærmeste stedet med et relativt decent hotell. Da. Og første gang vi dro dit, så punkterte vi to ganger, så det ble en lang dag. Men det veldig fint å være der. Det jo på en måte, hva skal man si, de har jo på en måte kjøpt et stykke land hvor det har vært skog, og det en landsby ved siden av som heter Atenago. Og de har bevart mye av skogen, og selvfølgelig renska noe, planta kaffetrær, og så har de da også plantet type native trees, altså hva heter det? Altså, lokale trær for å på en måte gi skygge til kaffetrærne. Mm. Så, og så de på en måte veldig avhengig av lokal arbeidskraft, så de har liksom satt, gravt brønn til lokale landsbyen, så de har tilgang på vann og gjør mye sånne ting. Da. Så uten arbeidskraft så får de jo ikke produsert noe som helst. Så. Hvertfall når du har en som går på den størrelsen der, så må du ha leie en arbeidskraft. Da.
Ja, så gir du litt tilbake til lokalbefolkningen, jo fint altså.
Ja, de, og de er jo derfra også, så det liksom, da må man gjøre det.
Ja, ja. Jeg var god.
Ja, veldig kult. En kaffe som for så vidt etterspurt her også.
Ja, ofte. Så bra. Mm. Det hyggelig. Ja. Så... Det vi har jo kjøpt litt ulike varianter fra dem, men de ganske like, vil jeg si. Altså. Ja. De heter bare sånne ulike tall, så dette den som kanskje mer sånn, veldig moden stenfruktaktig, mens den andre kanskje litt mer mot sitruspreg. Mm. Så, men jeg liker jo måte å separere og gjøre ting mer unikt. Da. Og det ikke sikkert det har så stor forskjell, men det interessant i seg selv at det kanskje ikke så stor forskjell også, ja. Synes jeg da.
Men kan du, når du brenner dem, nå blir det litt sånn siden på sidespørsmål her, men når du brenner, kan du tvike det liksom, i hvilken retning du vil da, på de forskjellige bønnene? Du litt bevisst på det?
Ja, men altså, for meg liksom brenning, særlig på de kaffene her, så ønsker jeg å få fram fruktighet og syre og sånne ting, så da går det liksom på å brenne ganske raskt, og så få frem liksom det som ligger i kaffen da. Du kunne på en måte dempet syrligheten og gjort denne kaffen mye kjedeligere ved å brenne mye saktere og ha lengre utviklingstid, og da får du får på en måte mindre syre, men du får også mer bitterhet og mer sånn hva skal man kalle det, generisk kaffesmak da, som ikke klær disse kaffene så godt, synes jeg. Mm. Men selvfølgelig, det jo litt smak og behag. Og jeg kan godt brenne den litt grann lenger på tid, sånn at den på en måte blir som vår espressobrenning, men fortsatt drikke den som filterkaffe og sette pris på kompleksiteten det gir, men det en trade-off, og det ofte ettersmaken som blir litt bitter og litt tørr da, som ikke så glad. Så min stil liksom jeg liker at kaffen veldig friske og skal ha søt, lang ettersmak. Jeg vil ikke ha liksom masse bitterhet og tørrhet i ettersmaken. Det en av de tingene jeg virkelig misliker med kaffe, den der bitterheten du ofte får i ettersmaken. Så det prøver vi å unngå for alt det verdt når vi brenner kaffen. Mm. Og det kan du tvike med brenningstider og brenningsgrader.
Ja.
Men vi skal snakke om deg.
Ja.
Du startet på Stockflets en gang i tiden, stemmer det?
Ja, det stemmer. I 1998.
Ja. En liten stund siden, altså.
Det lenge siden, ja. Jeg har jo jobbet mer i kaffe enn jeg ikke har jobbet i kaffe, for å si det sånn. Mm. Jeg startet da jeg var 19 år, og nå jeg 42, så
ja,
det en god stund, det.
Var det tilfeldig at du startet der, eller var det liksom sånn, nå har jeg lyst til å jobbe med kaffe, nå vil jeg starte der?
Nei, vet du hva? På den tiden så var kaffebarer helt nytt. Altså, jeg tror de første kaffebarene kom i 96-97. Og jeg var jo bare 19 år, og drakk kun kaffe ved tvang egentlig, på eksamen på skolen. Det var sånn pulverkaffeautomat, så det smakte jo ikke noe godt, så jeg likte jo egentlig ikke kaffe. Så jeg ante ikke at det fantes kaffebarer, jeg visste ikke om konseptet eller noen ting, men så hadde jeg jobbet i matbutikk mens jeg gikk på videregående og var litt lei av å sitte i kassa der, så da begynte jeg, eller jeg slutta der, og så søkte jeg til jobb, og dette var jo også liksom akkurat når internett begynte, kan man si.
Det lenge siden også. Oi, oi, oi.
Det var liksom ABC startsiden var det som var på internett omtrent. Morsomt nok så har jeg det som startside enda, men det var en annen diskusjon. Men så det var liksom, det var ikke noe finn.no og sånn, så det som var Aftenposten. Aften hadde av og til jobbannonser for sånne som meg, som ikke var liksom key account manager og sånne ting. Så da var det sånn type frisørsalong, søker, ryddehjelp, sånne ting. Men jeg fikk jo aldri sånne jobber, og så var jeg litt for ung til å jobbe I bar, så det endte med at jeg faktisk ikke hadde jobb, og så tenkte jeg, nå må jeg bare gå litt rundt I Oslo og se hva jeg finner, og hvis det noen lapper I vinduer og sånne ting. Og da gikk jeg forbi Stopplets I Lillegrensen, og de søkte folk da. Så sendte jeg en søknad, og så hørte jeg ikke noe, og så ringte jeg Arvid da, som da var liksom han som styrte med det. Han jobbet I Solberg og Hansen, som da eide Stockfets. Og så ringte jeg han og sa, ja, jeg har søkt på jobb, og så lurer på, liksom, blir det noe intervju eller sånne ting? Så han, ja, det bra du ringte, liksom, fordi vi trenger folk liksom, allerede neste uke.
ja.
Og så kom jeg på intervju, og da var det så å si å få jobben dagen etter, og da var det sånn at de som hadde jobbet der fulltid sluttet omtrent når jeg begynte, så det var ikke noe overlapp. Jeg fikk ikke noe opplæring av de. Det var to nye ekstrahjelper som hadde jobbet der en uke eller to, og så var det jeg og en ny heltidsansatt som startet egentlig fra scratch, så vi ble sendt liksom på kurs på Solberg Hansen. Det tok 3 timer, og da lærte jeg av Willy, da, som veldig mange kjenner I kaffebransjen, Willy Hansen. Han lærte meg liksom å lage espresso og cappuccino på et sånn 3 timers kurs da. Og så var det bare å hoppe ut I det. Ja. så det var ingen som visste noen ting egentlig om kaffebar eller noen ting. Altså, Java hadde jo startet og kaffebrenneri og sånn, men på den tiden så var liksom alle veldig sånn på søken etter kunnskap, fordi man visste ikke så mye, og den kunnskapen man fikk man gjerne gjennom Willy fra Solberg Hansen, som hadde vært på tur I Italia en gang, og litt sånne ting. Da. Ja.
Det var sånn det begynte, altså.
Ja.
Ja, det klart, det var jo litt mer kunnskap på kaffebrenneri og sånne ting, det, jeg må si det, så de hadde jo liksom tatt med seg kulturen fra USA, men
ja.
Sånn, sett I lys av hva vi måtte ha av kunnskap I dag, så var det jo veldig lite kunnskap om hvordan man skulle lage bedre espresso og sånne ting. Mm.
Når du begynner å jobbe der, du litt sånn nerdete, så du begynner å tweake med, eller blir liksom superfascinert med en gang, eller tok det litt tid før du begynte å få liksom genuin interesse for det?
Ja, jeg var vel egentlig fra starten så var det litt mer sånn, vi prøvde egentlig å lage høyest mulig skum på cappuccino og sånne ting, for det synes kundene var gøy. Men det tok ikke så veldig lang tid før jeg ble veldig interessert I spesielt utstyret og liksom teknikkene. Jeg var ikke så interessert I kaffesmak I begynnelsen, for jeg skjønte liksom ikke helt hva det dreide seg om. Og det ikke så rart, for jeg drakk egentlig kaffelatte med sjokolade og hasselnøttsirup og sånne ting. Så jeg drakk liksom ikke ren kaffe helt fra starten.
Litt likt ungdommen I dag.
Ja.
Ja. Og det var jo fordi det ikke var spesielt godt da, ikke sant?
Ja.
Men jeg husker at Willy kom inn, som da på en måte var min læremester, og han var aldri fornøyd. Så pleide han alltid å vise meg noen nye ting han hadde lært hver gang han var der. Og så ble vi veldig fort opptatt av det å justere på maskinen og justere på kvernen og bytte vannfiltere og liksom teste ut nye kverner. Så hver gang han hadde en ny kvern som tilgjengelig, så kom han ned til meg og satt den gjerne der et par dager, så jeg kunne teste den og gi han litt feedback da. Så det ble veldig fort sånn nerdete på mer på utstyr og teknikk enn selve kaffen og smaken på det. Og så var vi veldig opptatt av hvordan espressoen så ut, at det skal være mye krema og sånne ting da.
Tigerstriper og...
Ja, hele den pakka der. Så, og så ble det tok ikke så veldig lang tid etter det at jeg startet heller, at jeg ble påmeldt til NM, jeg tror det var I slutten av 98 eller I begynnelsen av 99
ja.
Og da deltok jeg der på sånn kvalifiseringsgreie I Oslo og da måtte man jo bare lage 2 drikker til 2 dommere, så det var ganske kjapt unnagjort, det tok 10 minutter ja Og jeg visste jo ikke egentlig hva det var heller, så jeg ble egentlig, jeg vil ikke si jeg ble tvangspåmeldt, men jeg ble bare oppfordret til å melde meg på, og så meldte jeg meg på, og så ble jeg med, og det var kjempegøy. Og så kvalifiserte jeg meg videre til NM da, som var ute på Sjøfartsmuseet, og der hadde jeg en sånn regel om at alle som ikke kom på pallen, kom på delt 4. plass. Så jeg kom jo på 4. plass. Sammen med alle de andre. Og fikk veldig sånn hyggelig tilbakemelding fra dommere, og veldig sånn oppmuntrende feedback da, som gjorde at jeg syns det var veldig gøy og fikk lyst til å delta igjen og gjøre det bedre året etter. Så det var egentlig da jeg begynte å bli litt mer interessert I særlig tekstur og smak og sånne ting.
Hvilket år var dette?
Jeg mener det var 99, jeg tror jeg deltok først, mener det var det året.
Ja.
Og da, jeg tror Preben Osterå fra Dromedar vant NM, og så hadde de invitert Sverige og Danmark og Island, tror jeg, til å, liksom, så vi skulle lage en nordisk mesterskap dagen etter NM på Sjøfartsmuseet, og da var det ikke Preben sånt, da var det Robert Thoresen sånt. Ja. Så det var litt sånn, jeg vet ikke hvorfor vi hadde to nordmenn med, men sånn var det. Så det var veldig, dette var veldig I startfasen da, av den konkurransen som I dag heter WBC, eller World Barista Championship.
Ja.
Men så startet det I Norge.
Så den konkurransen som generelt startet I Norge, eller var det, det det du sier, eller var det noe som var andre steder I verden?
Nei, den startet I Norge.
Ja.
Og du kan si Sverige og Danmark og Island adopterte det konseptet veldig, veldig kjapt. Og så ble det jo da første VM arrangert I 2000 I Monaco, som Robert Thoresen vant da. Han vant også NM det året. Og der fikk jeg lov å være med, fordi det var liksom Trygve som eide Sobransen da, han var veldig generøs og likte liksom å ta med en hel delegasjon ned, fordi det var liksom han følte vel kanskje at det var hans konkurranse da, selv om det egentlig var Alf Kramer som hadde satt I gang hele greia, så var det også på grunn av at Trygve finansierte det, tror jeg, I Norge, og også da VM var de kanskje store backere av det da, så det ble en hel norsk delegasjon som dro ned til Monaco for å se på VM, og liksom hjelpe til der, og da vant jo Robert Thoresen, og det året hadde jeg kommet på andre plass I NM, så jeg var liksom, jeg følte at jeg var bare hakket her til Robert da, så da, det var en sånn voldsom motivasjon for meg til å prøve igjen og prøve å vinne VM da, for jeg så at når han kunne gjøre det, så kan det kanskje jeg også gjøre det. Så, og det klarte jeg jo etter hvert da, men det tok jo noen år. For da var det liksom, etter det så spredde jo konkurransen seg til mange land, og mange begynte jo å på en måte konkurrere profesjonelt da, og satse på det liksom.
Ja, ja.
Det har nok, vi har nok sett en liten endring der med at det flere fulltidsbarister I andre land enn Norge, de siste årene I hvert fall. Så,
ja da, ja. Og det, nå brukes det jo vanvittige budsjetter på å prøve å vinne ja. VM. Og så noe jeg synes litt rart, fordi veldig mange av de som bruker så mye penger får ikke noe igjen for det, selv om de vinner. Altså, man bruker ikke titlen til noe kommersielt I etterkant som gjør at du får return on investment. Så noen flinke til det, mens mange som jeg vet har brukt mye penger på det og tid, ikke gjør noe særlig mer med det. Så, det er kanskje de andre motivasjoner da.
Det gjorde jo du.
Ja, det kan du si. Altså, jeg brukte det vel kanskje mer I starten da. Sånn, jeg jobbet jo I Stockflats da jeg vant, og etter at jeg vant, så fikk jeg muligheten til å reise og sånn. Det var ikke noe særlig kommersielle avtaler på plass. Jeg husker jeg fikk tilbud om å ha ansiktet mitt på sirupflaske, liksom, men det var jeg ikke så interessert I. De ville jo ikke betale for det, så det sa jeg nei til. Og så fikk jeg en del tilbud, og det har jeg fått opp gjennom morgenen. Men for meg var det mer merkevarebygging som var viktig, altså rundt navnet mitt. Fordi jeg visste at jeg ikke kom til å gå på universitetet og liksom ta en utdannelse, så dette var for meg mer en sånn et karrieresteg da.
Ja.
Så jeg var egentlig aldri vært ute etter å melke den titlen for raske penger da. Det har vært mer en sånn langsiktig at etablere meg som en på en måte autoritet I markedet da, så dra nytte av det senere.
Og det har du jo blitt. Du har jo blitt en autoritet I kaffe Norge og ja, kaffeverden kanskje.
Ja, kanskje det, men jeg tror personlig at selv om det å vinne VM kanskje var en sånn booster I starten, så det ikke på grunn av det at jeg fortsatt et navn I bransjen. Det fordi jeg har jobbet I mange år med å på en måte dele kunnskap og ja, forsyne kaffe og jobbet hardt for det jeg tror på ønsker å drive med. Da. Og det har på en måte blitt en gjenkjennelig stil I kaffen vår, og ja, jeg har I hvert fall tidligere så brukte vi mye tid på blogging og sånne ting, men så nå det litt mer videoer og sånn, så Og hele tiden på en måte aldri vært redd for å snakke ut og snakke direkte. Da. Og det tror jeg veldig mange setter pris på. For eksempel i USA så det ikke så vanlig å være så direkte som vi I Norge, fordi der skal man liksom pakke inn alt I søt og i sukker og fløte. Men her så kan vi, I Norge det litt mer kultur på å si akkurat hva du mener, og da det det mange som synes litt for friskende, tror jeg, I andre land. Da.
Ja. Ja, for du har jo vært I noen offentlige diskusjoner også med...
Mange ganger.
Ja, blant annet med espresso og... Ja.
Ja, sånn her I Norge så blir det litt sånn, ja.
Ja.
Nespresso har gjort et par ganger eller sånt, men det bare sånn der. De vil jo ha oppmerksomhet, så da det jo en billig måte for dem å få det på. Ja.
Men så kom vi til 2007, hvor du åpnet sted på Løkka og brenneri. Du åpnet begge deler samtidig, sant? Eller var kafé og brenneri fra start?
Ja, det var det.
Ja.
Så det var jo egentlig en sånn naturlig utvikling fra... Jeg drev Stockflets da med en kompis I 2005, begynnelsen av 2006 sluttet jeg. Og da drev vi 6 avdelinger, tror jeg, sammen da. Jeg hadde liksom ansvar for opplæring og kvalitetssikring og sånne ting. Mens Alex da, som nå grønn kaffeinnkjøper for Storbransen, han hadde litt mer med personalstyring og sånne ting å gjøre da. Så drev vi det på en måte sammen, men... Jeg begynte å bli ganske lei av det, fordi jeg følte at jeg ikke utviklet meg selv. Da. I hvert fall ikke I den retningen jeg ønsket å utvikle meg. Så jeg sa opp, og så gikk jeg egentlig litt rundt som freelancer. Mest fri da. Ikke så mye jeg hadde andre. Og fikk egentlig mye forespørsel for å holde kurs og sånn, men så hadde jeg jo ikke noe sted å ha det. Så etter hvert så følte jeg at jeg måtte enten liksom leie et lokale eller gjøre et eller annet. Så da... På den tiden så fikk jeg da forespørsel, det var sommeren 2006, fikk jeg da forespørsel av noen firmaer her I Norge om å liksom lage en sånn private label-merke på kaffe, hvor de skulle brenne kaffen og sånn, så skulle de bare ha nanovit på posen. Og så tenkte jeg at det liker jeg ikke, for nå har jeg brukt mange år på å liksom bygge opp et rykte og et navn, og så skal jeg liksom ødelegge det og sette nanovit på noe kaffe som jeg ikke liker selv engang, så... Men så brukte jeg egentlig den situasjonen der og gikk til Andreas på Storbransen som drev det, og så sa jeg at jeg har fått dette tilbudet, og kanskje vi bare liksom, kan du hjelpe meg litt med det? Og så fikk jeg da liksom en telefon noen dager etterpå og sa at vi må ta en prat, og så satte vi oss ned, og da begynte vi å prate, og da spurte han meg liksom, hva det du egentlig vil? Så sa jeg, jeg tror egentlig at jeg har lyst til å starte et brenneri og en kaffebar og liksom gjøre det der da. Og så sa han, ja, det synes jeg du skal, og så ville de også hjelpe meg økonomisk med det. Da. Så de investerte I, på en måte, jeg hadde jo ikke noen penger, så de investerte I oppstarten, og fikk jo aksjer av det, og så ja, fikk jeg egentlig lov å holde på som jeg ville. Ja. Han hadde jo kunnskap, altså vi hadde jo jobbet sammen indirekte gjennom Stockflet, så han visste jo hvordan jeg jobbet, så det var ikke noe stor risiko for han sett, sånn sett. Da.
Ja.
Så da brukte jeg egentlig hele slutten av 2006, altså det begynte vel midtsommers, og så la jeg på stranda og skrev forretningsplan, og liksom leste meg opp på hva man måtte gjøre for å drive et selskap og sånne ting, så det var ganske morsomt.
Ja, det kult.
Ja, det gøy.
Så åpnet du sommeren 2007.
Ja, 31. juni var det.
Ja.
Så jeg husker jeg lette lenge til lokalet og sånn, og det sto I forretningsplanen min at det ikke skulle ligge på Grünerløkka. Det står spesifikt I forretningsplanen. Jeg vet ikke helt hvorfor, men der skulle jeg ikke være. Men så var det der jeg endte opp, fordi det var litt manko på lokalet på den tiden. Så det var ikke så lett å finne lokaler. Og så var det hjørnelokalet som vi nå ligger I, da, som jeg bare plutselig dukket opp, og det var ganske rimelig leie, og så tenkte jeg at det der var ganske perfekt. Jeg kunne ligge litt I fred, altså det var litt ikke på high street da, altså var det egentlig stort nok, I hvert fall til det vi skulle drive med der og da. Så jeg tror jeg overtok det begynnelsen av april 2007, og så brukte jeg noen måneder på å pusse opp og rive og styre årene.
Ja, det veldig kult. Jeg jobbet deltid I en kafé på Hamar på videregående mellom 2005 og 2008, Og jeg husker ikke akkurat når I den perioden, men sjefen min sa da liksom, I Oslo så må du besøke Team Mendelbo. Så det jo da liksom rett etter du har åpnet en eller annen gang.
Ja, kan stemme det. Ja. Var det den som var i, det lå en bokhandel med en kaffebar der, var det den der?
Ja, den poesi het den.
Poesi var det, ja. Jeg husker det. Ja. Han, jeg tror han kjøpte litt kaffe av meg I begynnelsen, og så ja, det kan var jeg der for alle kurs, ja. Han var entusiast.
Ja. så,
jeg tror egentlig han hjalp meg med noen vannfilter. Det var egentlig der det kom. Jeg husker ikke helt, men ja.
Men du hadde I hvert fall et godt rykte, sannsynligvis før oppstart, da. På ja.
Men det var jo litt sånn, jeg var jo heldig på grunn av timingen, så når jeg startet med kaffe, så var jo det ganske nytt, ikke sant? Og disse konkurransene var nye og alt sånt der, så det hadde jo på en måte en nyhetsverdi I seg selv. Altså kaffebar I det hele tatt hadde en nyhetsverdi. Og så lå jo kaffebaren jeg jobbet I Lillegrensen, som jeg da endte opp med å drive, for det var jo ingen andre som måtte jobbe heltid der. Så jeg drev den I flere år, og jobbet der så å si hver eneste dag. Og det lå jo 100 meter fra Akersgata, som da hele Norges pressehjem. Altså det, Dagbladet lå der, VG lå der, Aftenposten lå der. Se og Hør lå rett over gata. Så hver gang det var noe de hadde lyst til å skrive om kaffe, eller det var noe som skjedde I kaffe, så var det jo der.
Mm.
Og spørte, kunne de intervjuet meg da. Og så begynte jeg å delta I konkurranser også, og de var jo stamkunder også, ikke sant? Så satt jeg liksom ene uka, så kom det et nytt trofé på hylla, og da var de entusiastiske og ville skrive om dette her. Da. Så jeg var ganske heldig akkurat med det der. Og det var jo, på grunn av det, så hadde jeg på en måte bygd opp et navn da, I media. Så jeg husker når vi deltok I 2002, var det vel, så hadde jo Preben I Dromedar lagd sånn barista-landslag, noe inspirert av kokkelandslaget. Og da var vi jo på melkekartongen, hele gjengen som var på det laget da. Så vi var på en måte litt sånn småkjendiser akkurat på den tiden. Så når jeg da åpnet, så var det jo lett å få litt medieomtale. Og jeg vil jo tro at hvertfall bransjen, da, som restaurant og sånne ting, som, hvertfall folk som følte litt grann med, ville jo vite hvem vi var, fordi det sto jo om oss I Horeca-blader og sånne ting. Da.
Mm.
Startet I riktig tid.
Ja, det må man si. Så når folk sier at jeg har hatt så mye flaks her I livet fordi det har gått så bra, så sier jeg at jeg har ikke noe med flaks å gjøre, det har mye hardt arbeid å gjøre. Men akkurat når det kom til den timingen der, så hadde jeg flaks. Og at det på en måte passet så bra til hva jeg liker å drive med, det også litt flaks da. Fordi jeg hadde jo ikke noe, som du spurte helt innledningsvis, jeg hadde jo ikke noe ønske om å jobbe med kaffe, altså jeg hadde ikke noe forhold til kaffe I det hele tatt. Så. Men det kunne kanskje vært vin, eller det kunne kanskje vært mat, eller det kunne vært noe annet også. Gudene vet.
hadde du fått jobb i den andre barn rett over gata, så hadde du hatt en annen historie.
Mm.
Ja, det akkurat det. Og jeg søkte jo barjobber, og egentlig mest på grunn av tipsen. Da. Men målet mitt var vel egentlig å slippe unna militæret. Det var jo første målet, og også det å slippe å studere. ja. Jeg var veldig skolelei, så jeg ville egentlig bare finne noe jeg kunne drive med som jeg synes var gøy. Og jeg hadde jobbet I matbutikk I frukt- og grøntavdeling og synes det var veldig gøy og det handlet jo litt om logistikk og selvfølgelig frukt og grønt og smak og sånne ting så ble det bare sånn det ble
og nå kaféen 14 år I år og du har utvidet en gang du har, altså kaféen din var jo kjent for å ha lite sitteplasser når du hadde brenneren midt inne der, fire eller fem plasser eller noe sånt å sitte på.
Ja, og veldig bråkete.
Ja.
Så jeg var faktisk I butikken var vel på fredag og tok en kaffe med en stamgjest, og da snakket vi om hvor sinnssykt det var at vi hadde en brenner der, og hvor bråkete det var, og hvor mye vi fikk til å produsere der på den lille plassen. Da.
Ja.
Men nå har vi jo brenneriet vårt på Tøyen, og har på en måte... 100 kvadrat eller noe til brenneri og lager, og så har vi jo kontorer hvor vi, nå vi kanskje 6 stykker I administrasjonen, så det har vokst, men vi fortsatt små, og ja, vi ser jo en, på en måte gradvis økning sånn, på sikt, år etter år, men det ikke noe sånn voldsomme hopp, så det har vært veldig sånn organisk vekst hele veien, og ikke noe vi ikke kan kontrollere. Så bare for å ta noen tall, så jeg tror I år så kan vi kanskje brenne rundt 52 tonn med råkaffe da. Det omtrent det Jo Johansson gjør på en dag. Det samme som vi gjør på et år.
Ja.
Johansson da Ali Kaffe og Evergood da.
Ja.
Mens Sobra Hansen, som jo kanskje et av de største, det vel den største spesialkaffebrenneri, hvis man kan kalle det det. Så Jeg ikke så glad i å bruke ordet spesialkaffe, men la oss kalle det det. Så de, jeg tror de på 11-1200 tonn i år eller noe sånt. Så våre 50 tonn ganske lite i forhold.
Ja.
Sånn internasjonalt da, har du et stort marked utenfor Norge? Det, jeg vet at du har abonnementer som du sender ut. Hvor langt rekker du det ut?
Ja, vi sender til hele verden, og det jo selvfølgelig noen restriksjoner med sånn tollregler og sånne ting, men vi sender til hele verden, og nå har vi ganske mange abonnenter, det har gått over 1000 i hvert fall, og jeg tipper at kanskje 30-40% av det til utlandet.
Ja.
Og så har vi også kaféer og restauranter, vi selger jo, våre største kunder jo i Danmark, så de restaurant Noma, og de har jo noen søsterrestauranter også som kjøper kaffe av oss, og den gruppen der på en måte den største kunden vi har. Og så selger vi også til kaffebarer og kaféer og noen restauranter i andre, eller ganske mange land. Noen av dem litt sånn sporadisk, mens andre faste kunder da, som kjøper ukentlig eller månedlig.
Ja.
Så det ganske morsomt. Vi får jo ikke liksom, en av de viktigste tingene for oss det å måtte ikke bare være bra på kaffe, men også være best på service. Og det jo litt vanskelig når du selger kaffe til noen som i Korea for eksempel, så klarer vi ikke å gi dem samme type service som en kunde her i Oslo. Det vet jo kanskje du også som i Bergen, at vi jo ikke så ofte i Bergen. Men så du en restaurantkunde her i Oslo, så bruker vi jo, har vi jævnlig besøk hvor vi kalibrerer kaffen og sørger for at det smaker godt. Da. Fordi det jo på en måte i alles interesse at kaffen skal smake godt. Både kunden og de som selger den, oss også. Så.
Ja, ja.
Og det en veldig god ting, tenker jeg, da, og veldig kult at dere gjør i Oslo, fordi vi vet jo at bryggingen har noe å si for hvordan kaffen smaker. Så hvis folk, ja. La oss si at jeg teoretisk sett kunne brygge en dårlig kopp kaffe, så tenker folk at nei, kaffen til Tim ikke noe god på en måte, hvis de får den.
Så. Ja. Det er ikke bare kunden som tenker det, men også de som kjøper den, altså hvis det en restaurant da, som ja. Kjøper kaffe av oss, og så den jo lysere brent, så kanskje de har stilt inn både kvern og trakter i forhold til en mye mørkere brenning, og det ikke sikkert at vår kaffe vil smake så godt. Så det man ofte ender opp med da, at de synes kaffen smaker tynt og surt og sånne ting, og det, da vet jeg med en gang hva som feil, det betyr at de underekstraherer. Så da jobber man med det, og så får man opp ekstraksjonen, så det plutselig kjempefornøyde. Så det veldig ofte når vi får sånn, kaffen smaker ikke godt, det noe galt med den, så vet jeg allerede at det ikke kaffen, for den har jo kvalitetssikret seg. Så da er det som troubleshooting, ok, hva slags vann bruker du, hva slags kvern bruker du, hva slags trakter bruker du, hvordan har du stilt inn, måler du ekstraksjon, hvor høy er liksom ekstraksjonen, og så videre og så videre. Så finner vi som regel ut av det til slutt, altså. Og da blir folk stort sett alltid fornøyde. Så, ja. Men det kan være veldig vanskelig også av og til. Og av og til så kan det jo være kaffe nå, fordi når du sender kaffen for eksempel til Australia, og den har brukt 4 uker på å komme dit, og kan ha ligget både varmt og kaldt, og så det ikke sikkert bønnen 100% optimal når de kommer fram. Så det må man jo bare også tenke på. Da.
Men du har gått fra å teste kverner med Willy Hansen og tilbud om fjeset ditt på sirupflasker til å bli litt mer, hva skal jeg si, råvarefokusert, fokusere på hvordan arbeidsforholdet sånne ting. I boken din og i diverse blogginnlegg tidligere, som liksom var min, hva skal jeg si, første delen i hvert fall av min læringskurve når jeg begynte med kaffe, så skriver du en del om disse tingene, og jeg vet jo at det noe som opptar deg, både hvordan bønder greier å dyrke frem kvalitet, og hvordan de har det, rett og slett, på gårdene.
Ja, ja.
Og det er veldig
kult. Jeg vil jo si at jeg er opptatt av arbeidsforhold, ikke bare på gården, men også i selskapet vårt. Mm-hmm. Jeg liker at ting liksom blir gjort ordentlig, og at det rettferdig, og at det bra. Så det ikke så veldig rocket science det grannet der, fordi når jeg begynte å reise for å lære litt mer om hvordan kaffen ble dyrket, da, så skjønte jeg veldig fort at det var mange ting som ikke ble gjort optimalt. Altså, det var veldig lett å se at ting ikke ble gjort optimalt. Og fordi jeg hadde jobbet så mye med barista-konkurranser og sånn, så var jeg veldig detaljfokusert og visste at hver eneste lille detalj i det å lage espresso har en betydning på hvordan sluttresultatet blir. Da. Mm. Så når jeg liksom det var vel i 2007-2008 hvor jeg liksom følte at vi brukte veldig mye tid på kvalitetssikre brenning og det å lage espresso, og jeg følte ikke at det ble så veldig mye bedre lenger. Altså, nesten sånn at taket hadde nådd litt da. Når jeg tenkte tilbake på det nå, så visste jo ikke jeg at vi var langt unna da, men jeg følte at det ikke var så mye mer å hente på det. Og da begynte jeg å fokusere mye mer på råvare da, for der mente jeg det var mye å hente, fordi vi av og til fikk råvare som smakte dårligere når vi fikk råvaren enn når vi hadde fått prøven på råvaren. Så når jeg begynte å reise og se hvordan ting ble produsert, så ser du veldig fort, når du har vært på mange nok farmer, så ser du veldig fort hva som kan gjøres bedre og så videre og så videre. Men du kan liksom ikke gå rundt og helt randomly besøke 100 farmer og si at du må gjøre sånn og sånn, fordi det kommer ikke til å skje. For dem, de hører at dette koster mer, dette koster mer, og så det ikke noen garanti for at jeg skal kjøpe. Så strategien min ble veldig fort at jeg skulle finne liksom noen få farmere som jeg kunne jobbe med og sammen med på sikt for å bedre liksom prosessen og innhøsting og alt da. Og da vi startet egentlig med å bedre prosessen, det vil si plukkingen, noe så enkelt som bare prøve å plukke modne bær, og når du da på en måte før du prosesserer bærene, prøve å sortere bort de som dårlige. Bare den biten ganske vanskelig å gjennomføre, fordi det koster mye penger. Og så det å måtte vaske prosesseringsutstyret, eller mølla som vi kaller det, og gjøre den flunkende ren, sånn at du slipper å få altså forurensning av bønner som har ligget der i kriker og kroker og blitt råttende og sånne ting, som kan ødelegge kaffen. Da. Så veldig sånne enkle ting. Og så har vi jo da senere tid testet ut mye fermenteringsteknikker og tørketeknikker og sånn, som blant annet har gjort at kaffen mye mer holdbar, da. Som øker verdien på kaffen, ikke bare for bonden, men for oss også. Så, og det grunnen til at vi har liksom fått til det, fordi vi har jobbet med de samme folka over lang tid, og så har vi betalt en bra pris for kaffen, og du kan si kanskje i begynnelsen så betalte vi en litt overpris, men det gjorde jeg egentlig bare for å få litt fortgang i prosessene, fordi hvis bonden så vidt tjener penger, så vil han ikke investere masse penger i farmen sin. Da vil han prioritere å sende barna til skole, kjøpe mer mat, kanskje få installert vann og strøm i huset og sånne ting. Veldig sånn basic ting som ikke vi tenker på. Og så når du på en måte har fått bygd opp en buffer, så kan du begynne å investere litt i farmen da. Så vi gikk ganske hardt ut, og det har jo lønt seg, for det gikk jo mye raskere å få ut til disse tingene, og så har vi jo skapt veldig lojalitet. Sånn som i fjor da, når det var covid, så visste vi jo ikke om vi kom til å selge like mye kaffe, ikke sant? Og det var i starten av innkjøpssesongen når covid inntraff, så da hadde jeg en dialog med de fleste jeg kjøper fra, og så liksom, vi ble enige om at jeg skulle kjøpe like mye kaffe, men jeg fikk lov til å betale litt lavere pris da, fordi de var avhengig av på en måte å selge volym, og så det var jo for så vidt jeg også, men vi fikk ned prisen litt, og dollarkursen var også veldig høy, så vi måtte liksom justere litt da. Og det funket, så da vi solgte masse kaffe i fjor, og det på en måte, i år så vi tilbake til de normale prisene. Da. Så, ja. Vi snakker jo ikke veldig stor forskjell her, det liksom en halv dollar forskjell, men det hjelper oss da, og det hjelper også dem. Ja. Så for meg handler det egentlig mer om å sikre tilgang på gode råvarer, og få første prioritet på de beste råvarene. Og det gjør jeg. For noen av de produsentene vi kjøper fra, produserer jo mye mer kaffe enn vi kjøper, men ikke alle kaffen deres blir behandlet på samme måte, fordi det jo mer kostbart å gjøre det på den måten vi ønsker det. Og så produserer de kanskje, si Caballero da, de produserer kanskje 200-300 sekker av den kvaliteten jeg ønsker, og så kjøper vi 130 kanskje, men vi får lov å komme inn først og velge ut først da. Og det får jeg jo lov til, fordi vi har jobbet tett sammen og måtte utvikle det sammen, og det skaper jo lojalitet som og veldig gode relasjoner da, som de ønsker å respektere, og som jeg også respekterer. Da. Ja.
Det veldig fint å høre. Altså. Det jo en bevissthet fra din side, da, helt fra starten av.
Ja.
Høres det ut som i hvert fall.
Det liksom, jeg fikk litt sånn der, altså kaffehandelen generelt har jo historisk sett, og den jo sånn enda i de aller fleste tilfeller, hvor bonden selv ikke får lov å være med på prisdiskusjonen. Så der gjerne en trader og en, eller en eksportør og en som kjøper som driver med det. Så for meg blir det litt sånn der, hvis en kunde kommer inn I butikken min, og så legger han 10 kroner på disken og sier jeg skal ha cappuccino, den skal koste 10 kroner. Og så må jeg levere, for jeg må selge cappuccino. Men det fører til at jeg går med tap.
Ja.
Så da må jeg ha subsidier eller være kreativ for å få penger inn på andre måter. Og det funker jo ikke, ikke sant? Så det blir litt det samme med kaffe, at kjøperen kommer og sier du skal få $2 for den kaffen her. Take it or leave it. Og det spiller ingen rolle hva det koster å produsere den, eller altså bonden har ingenting å si da. Og det synes jeg helt feil. Så for meg ikke det en god måte å motivere farmere til å gjøre en bedre jobb på da.
Ja. Men det da du får trofaste samarbeidspartner også.
Ja, og du kan si, jeg har jo på en måte, det har jo på godt og vondt, noen år så har de jo kanskje ikke verdens beste kaffe, men når de har gode produksjonsteknikker og foredlingsprosesser, så vil selv et dårlig år gi dem veldig stabilt god kvalitet. Altså, du får kanskje ikke fantastisk kvalitet, men du får fortsatt god kvalitet. Du vil aldri få veldig dårlig kvalitet, liksom. Så for meg, selv om jeg da kjøper kaffen, så vet jeg at jeg får I hvert fall en søt og ren og god kaffe, som jeg vet veldig mange setter pris på uansett. Men det kanskje ikke de der fruktige og florale notene som kan være I kaffen til tider, da. Så det går litt opp av det, men sånn det. Så...
Men når det ikke pandemi, så reiser jo du normalt rundt og smaker. Så du smaker på en måte på lotter og gårder som du ikke nødvendigvis har et forhold til også. Stemmer det?
Ja da, gjør det. Ja da. Så, men stort sett nå da, så for eksempel I Honduras, så hvis jeg drar dit, så drar jeg gjerne først og besøker Caballero-familien, og da smaker jeg jo alle kaffene som de ønsker å tilby meg. Det kanskje et sted mellom 80 og 100 lotter da. Og så velger jeg kanskje si 10 lotter av det, ja. Eller 20. Så jeg smaker på veldig mye som jeg ikke kjøper, og så vil det også være ting de setter på bordet som de bare ønsker feedback på, som ikke på en måte noe de ønsker å tilby meg, men som de bare, her har vi testet det og det, vil du smake på det. Så drar jeg litt lenger nord og besøker San Vicente, som en eksportør, og de håndterer på en måte logistikken for Nascimento, da, som en farm vi kjøper fra. Og der køpper vi jo alle kaffene fra Hobnil, eller fra Nascimento. Og så pleier de også å sette andre kaffe på bordet fra andre farmere. Litt for at jeg skal få en liten sånn kalibrering I forhold til hvor de kaffene jeg skal kjøpe her. Men også fordi de ønsker feedback, og også trenger å køppe kaffe som de skal gi feedback til sine farmere også. Så, og I Colombia så det litt samme, at jeg køpper jo Tamaná-kaffene, og nå pleier jeg egentlig å be dem om å sende dem hjem hit, fordi det så mange prøver. Så for meg det bedre å håndtere cupping og utvalget her. Da. Og der får jeg liksom mellom 40 og 60 prøver for en innhøsting som jeg skal velge ut ifra.
Ja.
Og hver prøve representerer en plukking. Da. Så det kan være ulike varianter. Det kan være liksom 20 lotter av samme variant, men ulike plukkedager. Og så bygger jeg på en måte litt større lotter utifra det.
Ja.
Men når jeg I Colombia da, så pleier vi alltid å dra til Alejandro da, som eksportøren vi jobber med, og køppe kaffe der. Så, og I Kenya og Etiopia, Etiopia køpper jeg ikke så mye forskjellig, men I Kenya køpper man jo veldig mye da, når man der. Så da snakker vi jo kanskje 400-500 kaffe på en uke.
Ja. Det høres krevende ut.
Ja.
Det moro.
Ja, det det nok. Ja, ikke helt covid-vennlig virksomhet, men vi kommer
Nei,
kanskje tilbake til
det. Så, ja, nå vi på en måte endret litt på det. Da. Ja. Men så må jeg jo si at min jobb jo kvalitetssikre det vi driver med, så for meg det veldig viktig å holde måte, smaksansen min trent. Og det innebærer at man må smake på veldig mye forskjellig kaffe, og andres kaffer, og andres brenninger, og kvaliteter av alle mulige slag. Da. Så det ikke sånn at jeg bare står og drikker min egen kaffe, men det viktig for meg å vite hva som finnes der ute.
Det veldig kult.
Men jeg synes det litt spennende å høre om dette cappuccino-eksempelet ditt, eller at en bonde får $2 og take it or leave it, og det ikke vanskelig å være uenig at det feil, men hva, det noen løsning? For det aller meste av kaffen handles vel gjennom råvarebørser.
Ja, altså det finnes jo en løsning. Det bare å betale mer.
Ja.
Det ikke noe verre enn det.
Nei,
sant. Du får jo solgt kaffen. Ja. Så. Men hadde jeg hatt en enkel løsning på det problemet der, så hadde det jo vært løst. Ja. Men Du kan si det. Majoriteten av kaffen som säljs I verden köpes ju av någon store få aktörer. Mm. Nestlé en av dem. Och så är det ju väldigt många olika marknader och många olika ekonomier och sånt så men jag vill ju säga si att det är inte så väldigt lurt att betala mindre än kostpris sån långsiktigt. Det är ju att skjuta sig själv I foten. Så hvis du driver ett sällskap som är avhängig av att sälja kaffe men du inte betalar de som supplerar där råvaran nok til at de kan overleve, så du ganske dum I huvudet.
Ja.
men det faktisk sånn det fungerer. Ja. Så, ja. Det som kanskje resultatet av det sånn på sikt, at nå vet vi at det vanskelig å dyrke kaffe, særlig den beste kaffen av Arabica, på grunn av global oppvarming. Det kan jo hende at det kommer nye varianter som kan hjelpe på det problemet, som mer resistente mot tørk og sånne ting, men hvis det begynner å komme mer lukrative alternativer I Colombia og Honduras og sånne ting, til andre avlinger man heller kan dyrke og tjene bedre penger på, så det ikke så veldig vanskelig å switche.
Altså, avokado for eksempel?
Ja, det kan være marihuana, det kan være avokado, det kan være hva som helst. Så kommer det andre cash crops som mer lukrative, så kan det hende at det blir enklere for bønder å dyrke det. Eller kan også gjøre I tillegg til da. Så det jo noe veldig mange ser på I mange land at finne ting som man kan dyrke I tillegg til kaffe og som på en måte også bidrar til at kaffen blir bedre og trives bedre
ja. Vi nærmer oss dyrking og gårdsbruk og vi nærmer oss også slutten av episoden her, tror jeg
Jeg gleder meg til neste episode som kommer neste sesong om gården og hvordan du approachet den da, for å si det på godt norsk Det blir spennende
Det kan bli en lang og trøtt episode om mikrobiologi
Ja, det må det gjerne bli for min del
Ja, men den tar vi neste gang
Og vi hører at du har mange, mange år med oppbygd erfaring og kunnskap så det er veldig gøy å snakke med deg Jeg gjør det jo hver gang jeg har muligheten I Oslo også men du har masse bra på hjertet
Altid moro å dele
Ja, ikke sant?
Bare hyggelig
Så takk for besøket på Kaffelabben, Tim Så snakkes vi igjen snart.
Det gjør vi. Takk for en hyggelig time.
Ja.
Veldig kjekt.